Areena.
Sä oot sanonut, että digitaalinen euro on askel kohti ylikellotettua valvontakoneistoa. Mitä sä tällä tarkoitat?
Tälläkin hetkellä me eletään maailmassa, missä liikepankki toki saa valita omat asiakkaansa. Että ne voi todeta, että jotain tiettyä asiakasta me ei vaikka palvella, että tämä on liian riskikäs meille tai näin. Mutta siinä vaiheessa, kun meillä on sitten tämmöinen digitaalinen keskuspankkiraha, niin voi olla olosuhteet tai poliittiset tuulet puhaltaa semmoiseen suuntaan, joissa esimerkiksi tietyt tahot, oli ne tiettyjä vähemmistöjä, uskonnollisia, kulttuurisia, poliittisesti eri mieltä olevia, niin ne voidaan pakottaa massavalvonnan alle. Kulutusvalvonta, kulutuskiintiöt, se, että me annetaan yhdelle taholle, eli käytännölliselle keskuspankille, mahdollisuus sulkea kuka tahansa, milloin tahansa, mistä tahansa syystä pois rahasta, niin sellaista valtaa ja voimaa ei tule kenellekään niin kuin antaa.
Mun nimi on Juuso Pekkinen ja tää on Räjäytyskuva podcast. Kun mä lähdin tätä tuotantokautta varten ottaa selvää siitä, miten rahaliikennettä valvotaan, niin mulle tuli vastaan sellainen projekti kuin DigiEuro. Tämän homman taustalla on Euroopan keskuspankki eli EKP ja koko projektia markkinoidaan sillä, että DigiEuro olisi vähän niin kuin käteisen digitaalinen vastine. Tosi erikoinen väite. Muun muassa siksi, että digitaalisesta maksamisesta jää aina jälki, toisin kuin käteismaksusta. Tämä koko DigiEuro-projekti on vielä tässä vaiheessa tosi hähmäinen ja se toteutuu ehkä vuosien päästä. Mutta se, minkä takia tämä aihe kiinnitti mun huomion, oli se, että tämän ympärillä liikkuu tosi hurjia ajatuksia. Jotkut ihmiset pelkää jopa sitä, että DigiEuro mahdollistaisi aivan poikkeuksellisella tavalla ihmisten valvonnan ja kontrollin. Mä halusin ottaa tästä asiasta tarkemmin selvää ja mä suuntasin Suomen Pankkiin tapaamaan heidän asiantuntijaa.
Laitetaan pyöri vaan.
Jes, ja voitaisiin tehdä vielä sillä tavoin, että mä teen semmoisen lyhyen soundcheckin vielä nyt, kun mulla käy toi ja mä katson noi mittarit, niin kerro vaikka, että mikä on lempivaluutta, jos ei saa valita euroa?
Markka.
Miksi markka?
No mä pysyn näissä kotimaisissa tuotteissa.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä olen Aleksi Grym. Mä oon Suomen Pankissa fintech-toimiston toimistopäällikkö.
Ja fintech tarkoittaa siis finanssialan teknologiaa, onko näin?
Joo, kyllä. Että ne on ne sanat, mistä se lyhenne tulee. Se on aika vakiintunut nykyään jo. Voisi sanoa myös niin, että fintech on finanssimaailman digitalisaatiota. Että tietysti 10 vuotta sitten puhuttiin paljon digitalisaatiosta ja vieläkin puhutaan. Eli puhutaan niin kuin maksamisesta ja pankkitoiminnasta ja sen digitalisaatiosta.
Miten sä tiivistäisit sen, mistä digitaalisessa eurossa on kyse?
Digitaalisessa eurossa on kyse digitaalisesta maksuvälineestä tai maksutavasta. Ja ehkä se, mikä tekee siitä erityisen, on, että siitä pyritään tekemään tämmöinen koko Euroopan laajuinen, hyvin yleiskäyttöinen ikään kuin vastaus sille, että eurokäteistä käytetään vähemmän ja vähemmän, niin sitten olisi ikään kuin digitaalinen eurokäteinen sen tilalle.
Ja DigiEuron takana on Euroopan keskuspankki.
Euroopan keskuspankki tai voidaan sanoa eurojärjestelmä. Me käytetään sitä sanaa, koska meidän keskuspankki on eurojärjestelmä, eli siinä on EKP, mutta siinä on kaikki kansalliset keskuspankit euroalueelta myöskin mukana.
Se, minkä takia mä haluan nyt tämän niin kuin keskuspankkisanan tähän mukaan, tulee siis siitä, että digitaalinen euro on siis digitaalinen keskuspankkivaluutta. Eikö se ollut se termi?
Tuommoistakin termiä voi käyttää, joo.
Ja kyllä. Kavereiden kesken se on se, mikä se on se CDBC?
CBDC.
Niin just, Central Bank Digital Currency.
Just näin, joo. Kyllä mä sanoisin, että melkein kaikki keskuspankit tällä hetkellä niin kuin tutkii tätä, osallistuu näihin keskusteluihin ja projekteihin, tämmöisiin kokeiluprojekteihin. Tämä liittyy, just me puhuttiin fintechistä, digitalisaatiosta viimeisen 10 vuoden aikana. On tullut monen muunlaisia digitalisaatio-innovaatiota niin maksamiseen finanssialalle, ja tämä on yksi niistä.
Minkä takia digitaalinen euro ylipäätänsä halutaan käyttöön? Siis jo nyt mä voin mennä kauppaan ja ostaa limsaa ja maksaa kätevästi kännykällä, ja sähköinen raha liikkuu paikasta toiseen. Mihin me tarvitaan uusi systeemi?
Meillä on tällä hetkellä käytössä todella hyviä maksutapoja, digitaalisia maksuvälineitä, mutta suurin osa niistä on ei-eurooppalaisia, ja ei ole olemassa mitään semmoista yhtä selkeää eurooppalaista maksutapaa, joka vastaisi siihen käteiskäytön vähenemiseen. Eli kun käteisen käyttö on vähentynyt, niin meillä on tullut sanotaan niin kuin kymmeniä erilaisia digitaalisia maksutapoja siihen tilalle täällä Euroopassa. Ja ei ole mitään semmoista yhtä, joka toimisi kaikkialla Euroopassa, tai että se toimisi kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Ja se on oikeastaan niin kuin se uutuusarvo, mitä digieuroon ladataan tällä hetkellä. Mutta tämä on vielä toistaiseksi niin kuin mietinnän alla, että tämä on se hypoteesi, jonka alla tällä hetkellä työskennellään. Että ei ole ihan täysin selvä. Voi olla, että markkinoille syntyy niin kuin yhtä hyviä tai parempia vaihtoehtoja ilman digieuroakin.
Tämmöisessä pankkijargonissa puhutaan siis siitä, että digitaalinen euro tarvitaan sen takia, että se lisäisi tätä euroalueen strategista autonomiaa. Dekryptaa vähän, että mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa ja mitkä on ne skenaariot, joita tässä esimerkiksi mietitään? Siis suhteessa mihin ja minkälaisessa tilanteessa sitä autonomiaa tarvitaan?
Joo, strateginen autonomia on se sana, mitä käytetään varsinkin poliittisessa keskustelussa. Se ei ole kovin kummallinen asia. Siis kyse on ihan puhtaasti siitä, että ne maksutavat ja järjestelmät, joita me käytetään tänä päivänä ihan päivittäin, ne vaan ei ole eurooppalaisia. Ne ei ole niin kuin eurooppalaisissa maissa kehitettyjä eikä eurooppalaisten yhtiöiden omistamia. Eli me ollaan riippuvaisia Euroopan ulkopuolisista yhtiöistä ja järjestelmistä. Niin hyvin yksinkertaisesti me halutaan vaan niin kuin omat järjestelmät ja omat välineet Eurooppaan.
Kuten mä alussa mainitsin, digieuro on saanut osakseen tosi paljon kritiikkiä. Kun mä kaivauduin niihin uhkakuviin, joita tässä projektissa nähdään, niin mä törmäsin aika kuumottaviinkin visioihin. Mä itse tulkitsen niin, että ainakin osa tästä kritiikistä kumpuaa ehkä jonkinlaisesta laajemmasta instituutiovastaisuudesta tai epäluulosta niin sanottua rahaeliittiä tai eurojärjestelmää kohtaan. Mä henkilökohtaisesti ajattelen, että dystopiavisiot on tosi tarpeellisia. On tosi tärkeää ajatella etukäteen sitä, mitä pahimmillaan voi tapahtua. Esimerkiksi digieuroon liittyy tietoturvariskejä, joten on tosi hyvä tuoda esiin mahdollisia ongelmia, jotka liittyy niihin teknisiin ratkaisuihin, joilla tällainen projekti toteutetaan. Mä löysin Suomesta erään henkilön, joka on somessa tuonut esiin monia niitä kriittisiä näkökulmia, jotka usein toistuu digieuroon liittyen.
Cool, mulla käy. Otetaan vielä ihan pieni check, testi. Niin kerro vaikka sun lempivaluutat.
Lempivaluutat, onkohan niitä? Kaikki on fiat-valuuttoja, niin ei niistä ole. Ne on kaikki velkaa, niin ei niistä ole mikään oikein lemppari.
Okei, eiköhän tämä mennyt soundcheckinä.
Humanisti yrittää nyt avata tätä vitsiä. Eli siis fiat-rahalla viitataan sellaiseen mashiin, jonka arvo ei ole sidottu esimerkiksi kultaan, vaan se perustuu luottamukseen. Ja tässä nykyisessä rahajärjestelmässä raha on joko velkaa keskuspankin liikkeelle laittaman rahan muodossa tai niin, että pankkitalletus on pankin velkaa asiakkaalle. No, mutta joka tapauksessa vastauksesta ehkä kuuluu, että seuraava haastateltava pohtii työssään perustavanlaatuisesti rahan syvintä olemusta.
Kertoisitko, kuka olet?
Mun nimi on Thomas Brand. Työskentelen suomalaisen virtuaalivaluuttojen välittämiseen erikoistuneen CoinMotionin instituutiopalveluista vastaavana johtajana. Ja sitten toisena tehtävänä niin on myös meidän tutkimusjohtaja. Eli seuraan sitten, mitä maailmalla tapahtuu, mitä markkinoilla tapahtuu, mitä niin kuin likeillä olevissa ilmiöissä tapahtuu. Mä oon viettänyt omasta elämästäni melkein 15 vuotta finanssialalla erilaisissa tehtävissä. Kaikissa on aina viihtynyt ja nyt tässä tehtävässä, missä nyt on piakkoin 3 vuotta viihtynyt, niin tämä on ollut ehkä niin kuin parasta tähän mennessä.
Ihan pieni historiikki. Ja nyt voidaan mennä torille. Suomi oli itse asiassa aikoinaan digitaalisen keskuspankkirahan pioneeri. Suomen Pankki nimittäin kehitti 1990-luvulla tämmöisen Avant-korttirahan, jonka voidaan katsoa olevan maailman eka CBDC. Olihan se CBDC. Joo, yes, cool. Mihin mä jäin? Sen Suomen Avantin jälkeen tämä ajatus digitaalisesta keskuspankkirahasta eli pitkään hiljaiseloa. Mutta sitten 2019 digitaalinen keskuspankkiraha sai vähän yllättävästä suunnasta aika kovan boostin, kun Facebook esitteli tämmöisen oman Libra-valuuttansa. Tämä homma lässähti kaikenlaiseen regulaatiohässäkkään, mutta se myötävaikutti sitä, että näitä CBDC-pilottiprojekteja alkoi putkahdella siellä täällä. Ja ne ei ole kaikki menneet ihan putkeen. Yksi maa, jossa digitaalinen keskuspankkiraha otettiin käyttöön, on Nigeria.
Nigerian tilannehan oli ihan niin kuin hirvittävä sen jälkeen, kun tämä e-naira otettiin käyttöön. Käteisen puhtaan nairan saatavuutta heikennettiin. Inflaatio muutenkin aivan niin kuin hillitön maassa. Se aiheutti siellä levottomuuksia. Ihmiset ei halua käyttää sitä nairaa ylipäänsä.
E-nairan ongelmia on olleet muun muassa kehno tekninen toteutus sekä ihmisten epäluottamus sekä itse valuuttaan että hallintoon.
Tai sitten toinen esimerkki on mun mielestä just nämä Bahaman saaret. Niin sielläkin oliko vuonna 2022 niin yli kuukauden kestänyt käyttökatko niiden keskuspankkirahajärjestelmässä. Että se ei toiminut se järjestelmä, niin kuin OTIC, se ei vaan pelitä.
Ja sitten on toki olemassa ne maat, joissa hallinnolla on ollut tapana käyttää digitalisaatioprojekteja kansalaisten tarkkailun ja kontrollin välineenä.
Tai sitten otetaan niin kuin Kiinassa, mikä on niin kuin mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki, että autoritaarinen maa, jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia, omistusoikeuksia loukkauksia. Että jos se avaa tämmöisiä asioita, niin halutaanko me ottaa se käyttöön? Et toki me voidaan niin kuin vakuuttaa itsellemme, että no me tehdään tämä paremmin, että tämä on parempi kuin me tehdään tämä. Mutta se uhka siitä, että se kääntyy tämmöisen niin kuin valvonnan ja jopa rankaisun koneistoksi, niin se on olemassa. Digitaalisen keskuspankkirahan avaaminen ja sen tavallaan tuominen sinne järjestelmään, niin sillä voi olla sellaisia vaikutuksia, joita me ei tänään edes pystytä kuvittelemaan. Ne kaikkein niin kuin karmasevimmat on just se, että sulle tulee täysin tämmöinen ubiikki paternalistinen yhteiskunta. Todennäköisesti ei tule toteutumaan, mutta se on tärkeä pitää mielessä. Se on just sitä, että sanotaan, että lähdetään baari-illalla, sä ostat siellä viis olutta ja sitten sen jälkeen sä lähdet ajaa autolla ja sitten sen jälkeen poliisi pysäyttää sut. Et by the way, me saatiin tästä korttitiedoista, että sä oot nyt juonut tuolla jotain. Mutta ei, kun mä tarjosin kavereille viis olutta. Et tavallaan se on niinku semmoinen niinku esimerkki, että tavallaan me voidaan niinku ajautua, kun sitä valvontatietoa, ja kyllähän niinku koneisto haluaa sitä valvontatietoa myös käyttää. Tämä voi niinku kuulostaa ehkä meidän korviin niinku kaukaiselta, mutta meidän ei tarvitse mennä hirveän montaa vuotta taaksepäin, niin me ollaan nähty, että kun ollaan tietynlaisissa niin kuin paniikkimoodissa, on tietynlaisia niin kuin maailmantapahtumia, niin ollaan valmiita aika rajuihinkin toimenpiteisiin, jotta ihmiset saadaan noudattamaan, ne saadaan tarkkailun alle ja niitä voidaan valvoa. Voi olla olosuhteet tai poliittiset tuulet puhaltaa semmoiseen suuntaan, joissa esimerkiksi tietyt tahot, oli ne tiettyjä vähemmistöjä, uskonnollisia, kulttuurisia, poliittisesti eri mieltä olevia, niin ne voidaan pakottaa massavalvonnan alle.
Sellainen pieni metahuomio, että Thomas nostaa haastiksessa esille myös huolen siitä, että älykkään digieuron avulla voitaisiin tehdä myös rahapolitiikkaa erilaisilla tavoilla, mutta mä haluan tässä haastiksessa nyt keskittyä tähän valvonta-asiaan. Jatketaan keskustelua Suomen Pankin Aleksi Krymin kanssa.
Mä ymmärrän ton vertauksen esimerkiksi Kiinaa, jossa ilmeisesti on niin kuin enemmän valtion puolesta kansalaisten valvonta. Meillä Euroopassa on täysin erilainen arvomaailma, täysin erilainen niin kuin poliittinen historia, että meillä ei valvota kansalaisia ennenkin päinvastoin niin kuin meidän yhteiskunta perustuu enemmän vapauksiin. Mutta vielä ehkä erityisesti korostaisin sitä, että keskuspankki ei ole se, joka siitä päättää. Että me ei ole lainsäätäjä, me ei ole myöskään lakien toimeenpanija. Eli loppujen lopuksi noin on kaikki poliittisia kysymyksiä. Ja ne samat periaatteet ja samat lait ja säännöt koskisi sitten digieuroa ihan samalla tavalla kuin ne koskisi kaikkia kaupallisia palveluita. Eli jos halutaan, että on mahdollista rajata maksuvälineiden käyttöä tai jotenkin sulkea kansalaisia pois tietyistä palveluista, niin sehän on poliittinen ratkaisu silloin. Ja se se kattaisi niin kuin kaikki mahdolliset varmaan, olettaisin näin, että se kattaisi sitten kaikki mahdolliset maksuvälineet, ei pelkästään digieuro. Digieuroon ei erityisemmin liity tämmöisiä kysymyksiä. Et jos sellaiset kysymykset nousee esille, ne on sitten paljon laajempia kysymyksiä, paljon laajempia poliittisia kysymyksiä.
Mä voisin ehkä sanoa, että digitaalisen keskuspankkirahan tällainen aika iso ongelma on siis se, että ne herättää ihmisissä aika paljon epäluuloja. Jenkeissä republikaanit ajaa lakia, joka blokkaisi digitaalisen keskuspankkirahan käytön. 35% briteistä uskoo, että digitaalista keskuspankkirahaa tullaan käyttää ihmisten valvontaan ja taloudelliseen kontrolliin. Saksan keskuspankki teki tämmöisen kyselyn, jonka vastaajista melkein puolet oli huolissaan siitä, että digitaalinen euro antaa liikaa valtaa finanssiteknologiayrityksille, eli näille fintech-yrityksille. Alankomaissa digitaalista euroa on vastustettu isoissa mielenosoituksissa. Olen ollut aistivinani, että tämä digitaalista keskuspankkirahaa kohtaan koettu epäluulo on ihan aito ongelma EKP:n näkökulmasta.
Digitaalinen euro on vielä sen verran alkuvaiheessa, että voi olla vaikea saada kiinni, että niin kuin äsken puhuttiin, että mitä lisäarvoa se tuo esimerkiksi tavalliselle kuluttajalle. Ja siitä on esitetty tosi paljon erilaisia suunnitelmia, erilaisia ideoita, mitä kaikkea se voisi sisältää. Ehkä just tämä epävarmuus ja epätietoisuus, niin samaan aikaan ruokkii myöskin semmoista niin kuin epäluuloa ja ehkä niin kuin pelkoja siitä, että voisiko sitä väärinkäyttää jotenkin kansalaisia vastaan. Mulle on ainakin itsestään selvää, että semmoiset pelot on tietysti turhia, että ei digitaalinen euro on niin kuin ihan puhtaasti maksamisen, ihan päivittäisen, hyvin arkisten asioiden lähtökohdista suunniteltu maksuväline. Ei siinä ole kenenkään tavoitteena minkälainen valvonta tai kansalaisten ohjaaminen tai mitään sellaista.
Henkilökohtaisesti mun mielestä on hieman erikoista tälleen viestinnällisesti, että EKP markkinoi digieuroa käteisen vastineena. Mutta sitten samaan aikaan Euroopan keskuspankin ihan omissa papereissa lukee, että anonymiteetti ei itse asiassa ole haluttu ominaisuus. Ja tämähän on aika ristiriitasta.
Maksamisessa ja oikeastaan finanssipalveluissa on tosi paljon väärinkäytöksiä, tosi paljon petoksia. Se on tosi ikävää. Ja sen takia maksupalveluihin on pakko sisältyä tosi paljon valvontaa, tosi paljon sääntöjä. Ja sama koskee sitten digitaalista euroa myöskin, että samat säännöt, joita noudatetaan tälläkin hetkellä pankkialalla ja finanssialalla, niin tulee koskemaan myöskin digitaalista euroa. Eli yritetään torjua rahanpesua, yritetään torjua erilaista rikollisuutta. Todella paljon tällä hetkellä on petoksia, erilaisia huijauksia ja pankkien on tunnettava asiakkaansa. Se on se periaate, mikä näiden sääntöjen takana on.
Mutta tässä ehkä tässä maksuasiassakin ihmisiä vaivaa se, onko sinulle tuttu tämä chilling effect -termi? Siis sillä viitataan usein esimerkiksi valvontatutkimuksessa siihen, että jos ihminen on tietoinen siitä, että vaikka verkossa liikkuessa häntä valvotaan, niin silloin hän alkaa ikään kuin itse sensuroida itseään. Et ei sano sellaisia asioita, mihin voisi olla ehkä, tai mitä voisi olla niin kuin oikeus sanoa, tai ei välttämättä käytä sananvapautta siinä laajuudessa, missä halutaan, koska on se joku sellainen niin kuin tausta-ajatus siitä, että no nyt joku kerää sen tiedon. Niin mä oon miettinyt tavallaan, että varmaan tähän niin kuin maksuväline tai niin kuin ylipäänsä niin kuin digitaaliseen maksuliikenteeseen liittyy vähän sellainen samankaltainen. Että sitten kun on tietoinen siitä, että sitä tietoa kerätään, niin sitten saattaa tulla vähän semmoinen olo, että voinko minä nyt ostaa sieltä aikuisten lelukaupasta itselleni sen jonkun jutun, että näkeekö pankki sen, tai että jollakin tavalla alkaa just nimenomaan tulla vähän kiusallisella tai väärällä tavalla tietoiseksi siitä, että miten sitä rahaa käyttää, kun se tietoisuus siitä ikään kuin digitaalista maailmasta lisääntyy.
Joo. Mä voin ihan täysin ymmärtää tämmöiset tuntemukset. Sama hengenveto mun mielestä, jos ajattelee tuota esimerkkiä, että mä en halua, että muut ihmiset tietää, missä verkkokaupoissa mä vaikka käyn. Mä itse uskon, että se tieto saattaisi paljastua ihan muuta kautta herkemmin kuin seuraamalla mun maksukorttitietoa esimerkiksi.
Niin mä oon miettinyt sitä, että eikö periaatteessa teoriassa olisi nytkin mahdollista, että jos meillä on se joku evil-hallitus, niin sehän voisi vaan velvoittaa pankit avaamaan kaikki rajapintansa tilitietoihin liittyen ja saamaan näin tiedot ihmisten maksuliikenteestä.
Mun mielestä on tosi hyvä kysymys. Eli jos käydään tämmöinen ajatusleikki, että olisi tämmöinen niin kuin ilkeä, pahaa tarkoittava diktaattori tai hallitus tai tällainen vallankäyttäjä ja se haluaisi saada tosi paljon tietoa kerättyä pankeista ja maksuista ja kansalaisista, niin mä en näe, että digieuro tai mikään maksuväline olisi mitenkään erityisen käytännöllinen tapa tehdä se, vaan että sen tiedon saisi kyllä niin kuin paljon tehokkaamminkin haltuun. Ja sitten toinen kysymys on se, että mitä sillä tiedolla sitten tekisi. Että mulle ei niin kuin ihan hahmotus se, että mikä se pelko siitä kontrollista on, että jos mä nyt saan jonkun määrän niin kuin jotain vaikka maksutietoja, niin mitä mä sitten pystyn tekemään tämmöisenä pahana diktaattorina, vaikka mitä mä pystyn tekemään niillä tiedolla. Mulle se ei ole niin kuin ihan auennut, että mitä niillä tiedolla pystyy.
Ihan pieni sivuhuomio. Musta tämä on vähän outo kommentti, koska kyllähän siis maksutiedoista voi päätellä tosi paljon ihmisen elämästä. Käytännössä jokainen maksutapahtuma kertoo jotain mun elämäntavasta ja elämän valinnoista, siis esimerkiksi käynkö usein viinakaupassa tai strippiluolissa vai maksanko kuntosaliasiakkuutta, laitanko harrastuksiin rahaa. Tilitiedoista näkyy mun lähikauppa, se missä mä oon matkustellut, ehkä asioinnit terveydenhuollossa. Eli jos et sä asu omavaraisesti maakuopassa, niin maksutapahtumat on yksinkertaistettu kuva ihmisen elämästä. Ja kyllä mä ainakin pystyn kuvittelemaan asioita, joita diktaattori voisi tällä tiedolla tehdä, jos kerätään vaikka tietoa toisin ajattelijoista. Halutaan vaikka tahrata jonkun henkilön maine. Takaisin haastikseen.
Okei, totta kai ne täytyy suojella, niitä ei saa niinku ihan holtittomasti jakaa sinne tänne. Mutta jos puhutaan nyt vaikka digieurosta esimerkkinä, mä oon lukenut kanssa näitä samoja juttuja, että pelätään, että jos tulee digieuro, niin sen jälkeen kaikki meidän maksutiedot on niin kuin jonkun EKP:n tai jonkun muun viranomaisen saatavilla. Siinähän on mahdollista saada vaan sen digieuron käytöstä saatavat tiedot. Ei me tiedetä, jos joku käyttää sitten muita maksuvälineitä, muita sovelluksia tai kortteja, niin kuin ne tiedot ei kerännyt edelleenkään mihinkään yhteen paikkaan. Eli paras tapa välttyä siltä, että digieurodataa ei päädy EKP:lle on se, että ei käytä digieuroa. Että se vaihtoehto on aina olemassa. Ei kukaan pakota käyttämään näitä välineitä.
Pysähdytään hetkeksi tähän valinnanvapauskysymykseen. Jos siis digieuro kuumottaa valvontanäkökulmasta, niin eikö sitten vaan voi käyttää niitä maksutapoja, jotka kokee turvallisemmaksi ja sitä kautta paremmaksi? Seuraavaksi on äänessä taas Thomas Brand.
Hyvä, erittäin hyvä nosto, minkä sä nostit nimenomaan tästä, että jos ihmiset toteaa, että tämä digieuro tai mikä tahansa digitaalinen keskuspankkiraha tai mikä tahansa rahanmuoto on inferiorinen, että se on heikompi kuin joku toinen rahanmuoto, niin ihmistä hylkää sen käytön. Eli ihmiset ei välttämättä käytä sitä, mutta koska meillä on valtio ja valtion lainsäädäntö, niin valtio voi pakottaa sen käyttöön.
Eli oletko sanomassa, että periaatteessa tässä digieurossakin on olemassa tämä riski?
No sanotaan näin, että kyllä mä näen sen ihan todellisena, riskinä, mutta se on niin kuin tunnustettava kehityskulku, että digieuro tullaan pakottamaan ihmisille. Me tullaan siirtämään esimerkiksi joitakin tiettyjä sosiaaliturvamaksuja tai tiettyjä maksutapahtumia vain ja ainoastaan digieuron piiriin, tai me tuodaan sinne käyttäytymistaloustieteestä tuttuja tällaisia niin sanottu notch, eli tiedätkö tämmöisiä töytäsyjä, jolla sua tullaan siirtämään kohti sitä digieuron käyttöä.
Nettisivulla lukee se, että 50 minuutin kuluttua tämä ale menee pois voimasta, osta
nyt. Just näin, esimerkiksi vaikka niin kuin, tiedätkö julkinen liikenne, tietyt matkaliput, kaikki tämmöiset, nämä sä voit maksaa vain digieurolla, tai sitten tiedätkö, EKP järjestää stadionkeikan, sinne kutsutaan maailman parhaimpia artisteja, ja voit maksaa vain digieurolla.
Mutta eihän EKP määritä lainsäädäntöä, kansallista tai EU-tasosta.
Eihän
se tule niinku EKP:ltä se, että nyt aletaan pakottaa, vaan meillä on siis myöskin niinku se EU-lainsäädäntö, joka tietää
Mutta enhän mä tämmöistä ole niinku väittänytkään, että tavallaan meillä on niinku laillisia maksuvälineet koskeva lainsäädäntö, joka sanoo, että euro on maksuväline ja digieuro tulee saamaan sen saman aseman laillisena maksuvälineen. Mulla voi olemaksi kauppa, joka vastaanottaa vain ja ainoastaan digitaalista euroa.
Nythän esimerkiksi EU-komissio tällä hetkellä ajaa käteispakkoa.
No, siis mutta enhän voi mennä Kelaakaan pyytää käteisenä niin kuin mun jotain, niin kuin, tai tiedätkö, mennä työttömyyskassaan ja sanoa, että maksakaa jotain mulle käteisenä. Että tavallaan se on niinku tärkeää nimenomaan ymmärtää, että vaikka, niinku, koska tämä on ehkä myös sellainen suomalainen, niinku, tämä ei niinku liity suoraan tähän keskusteluun, mutta just se, että no, et kuka niinku rahapolitiikan asiantuntija sä oot niinku mitään sanoa digieurosta. Ei sun tarvitse olla, kun niinku, et koko niin kuin länsimainen demokratia, koko tämmöinen avoin yhteiskunta perustuu niin kuin valveutuneille kansalaisille, jotka ottaa asioista selvää. Toki niiden pitää aina parametrisoida niiden uskomuksia uudestaan. Et aina ei voi niin kuin luottaa, että tämä asiantuntija tai tämä asiantuntija on niin kuin oikeassa, mutta ennen kaikkea niin kuin muodostaa tavallaan käsitystä mahdollisista tulevaisuuksista. Ja niin kuin sanottu, niin se, että pakotetaan vaikka niin kuin sen vaikka nämä jotkut sosiaalipalvelumaksut tai jotkut tämän sosiaaliturva jonkun niin kuin digieuro, en nyt sano, että se huomenna tapahtuu, tai että tämä tapahtuu varmasti, mutta se on olemassa polku, jota pitkin sä voit mennä ja päätyä siihen, että itse asiassa tämä onkin itse asiassa keino, millä tämä saadaan aikaiseksi.
Mä kysyin tästä pakottamisasiasta myös Aleksi Krymiltä.
Voiko ihmiset pakottaa käyttää digieuroa?
No mä ainakin vierastan tuollaista ajatusta, että en mä näe, miten se olisi mahdollista. Että ihmiset käyttää maksuvälineenä sitä, mitä ne haluaa käyttää. Että Suomessa niin kuin tosi vahva niin kuin tämmöinen sopimusvapauden periaate myöskin kaikkialla Euroopassa, niin kuin mä mainitsin, niin kuin meidän semmoisiin perusarvoihin ja perus niin kuin sanotaan, talouden toimintaperiaatteisiin kuuluu niin kuin valinnanvapaus, niin ihan samat periaatteet pätee tässäkin yhteydessä. Viime kädessä jokainen tietysti itse päättää, että onko digieuro semmoinen, että se antaa jotain lisäarvoa ja sen haluaa ottaa käyttöön. Eli meidän näkökulmasta on niin kuin tärkeää se, että ihmisillä on vaihtoehtoja, ja digieuro ehkä erityisesti suunnitellaan sen tyyppiseksi maksuvälineeksi, että kukaan ei oleta, että siitä tulee niin kuin eniten käytetty maksuväline Euroopassa, mutta se saattaa hyvinkin olla se, joka on useimmilla käytössä. Että se on niin kuin ehkä se idea, että digieurosta haetaan jonain tämmöistä niin kuin mahdollisimman laajasti käytössä olevaa yleiskäytöstä. Se ei välttämättä ole se, jolla on suuri markkinaosuus tai jota kukaan käyttää eniten, mutta se on se, jonka kaikki tuntee ja on niin kuin hyvin tämmöinen hyvin yleisesti tunnettu ja laajasti käytössä, pikkasen samalla tavalla kuin eurosetelit on Euroopassa, että se on ehkä se idea. Ja jos markkinat kehittyy siihen suuntaan, että syntyy kaupallisia ratkaisuja, että meidän kaikki strategiset autonomiat ja muut ratkeaa niin kuin muulla tavalla, niin se olisi vaan niin kuin tosi hieno asia. Ja voi olla, että silloin digieuron käyttö jää vähäiseksi, mutta ikään kuin tilkitsemään niitä markkinoiden jättämiä aukkoja, niin se on oikeastaan se, mitä varten digieuroa suunnitellaan.
No sitten semmoinen ihminen, joka ei ole vielä ihan vakuuttunut, niin ehkä pohtii käteistä mahdollisuutena ja käteisen tulevaisuutta. Tuleeko käteinen säilymään muiden maksutapojen rinnalla?
Tulee ihan varmasti, joo kyllä. Ja siihen on niin monta selitystä. Et yksi on ensinnäkin se, että me tiedetään, että kansalaiset haluaa, että se säilyy. Vaikka sen käyttö vähenee, niin samanaikaisesti monet tutkimukset osoittaa, että silti halutaan, että se säilyy vaihtoehtona, että se on aina siellä se mahdollisuus aina olemassa. Ja toinen sitten taas niinku teknisempi selitys, että miksi se tulee säilymään, on se, että sillä on ylivertaisia ominaisuuksia. Se on todella intuitiivinen, se on tosi helppokäyttöinen, se ei vaadi mitään laitteita ja järjestelmiä niinku sen ihan niinku hallussapito tai käyttäminen maksamiseen. Eli vaikka me kuinka kehitettäisiin hyviä digitaalisia palveluita, oli sitten digieuro tai jotain muuta, niin käteisrahassa on tiettyjä piirteitä, joita ei ole mahdollista niin kuin digitaalisessa maailmassa jäljitellä. Joten se kokonaiskuva ja se lopputulema, mitä mä tuossa äsken kuvailin, niin osa sitä tulee olemaan edelleenkin käteisraha. Se erityinen haaste, mikä siihen liittyy, on se, että kun ihmiset yhä vähemmän käyttää päivittäin käteisrahaa, meidän on silti pakko ylläpitää sitä perusinfraa, mikä mahdollistaa sen käteisen, vaikka vastaanottamisen kaupassa ja sen kuljettamiseen ja saamisen automaateista ja niin edespäin. Ja se muuttuu koko ajan niin kuin vähän kalliimmaksi ja hankalammaksi, mitä vähemmän sitä käytetään. Niin meidän mielestä olisi tärkeää, niin kuin, että se infra säilyy ja ne peruskyvykkyydet niin kuin ylläpidetään, että me voidaan aina palata siihen käteiseen, että me voidaan aina käyttää käteistä, jos niin halutaan. Ja kyllä kaikki merkit viittaa siihen, että ihmiset todella haluaa, että se mahdollisuus on aina olemassa.
Oliko tämä myös tämmöinen vähän niin kuin verhottu kehotus siihen, että jos se käteinen koetaan tärkeäksi, niin sitä kannattaisi käyttää?
Se on, toi oli ihan hyvin puettu, joo. Sä sanoit sen, en minä, mutta joo, kyllä.
Mä ehkä tiivistän tuon sillä, että jos käteinen keksittäisi tänään, niin se julistettaisiin tänään laittomaksi. Että näin se vaan niin kuin menee. Valvonta ja hallinta on keskeisessä asemassa niin kuin vallanpitäjien niin kuin jatkumossa. Ei ole mitään muuta keinoa. Ja miksi niin kuin käteistä vihataan? Miksi sitä koko ajan tuutataan, että harmaa talous, terrorismi, rikokset? Meillä on monia asioita, mitä terroristit ja rahanpesijät ja kaiken maailman muut niin kuin ihmiset käyttää niiden rikosten toteuttamiseen. Aikoinaan kirjepommeja lähetettiin niin kuin postilaitoon. Eihän kukaan ole kieltämässä postin käyttöä. Tai sähköpostia käytetään spämmäämiseen. Niinhän sitä sähköpostia kukaan ole sen takia kieltämässä. Käteisen tapauksessa universaalisti yleisesti hyväksytty niin kuin maksamisen ja vaihdon väline. Kaikkien saatavilla, ei vaadi teknologiaa, toimii kun sähköt ei toimi, kaikki ymmärtää mistä on kyse. Se ei ole koskaan sulta pois otettavista, ellei sä sitten kadota sitä tai viranomaiset takavarikoitaan, joku varastaa sen. Toki mä sanoin, että se ei ole niin kuin käteinenkään, ei ole riskitön, mutta se on niin kuin tällä hetkellä se, mikä meillä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin puhtainta, niin puhtain rahan muoto, mikä meillä on käytössä. Me voidaan sitten miettiä, että, no, että onko se kaikkein kätevin, kun tälläkin hetkellä me tiedetään, että ihmiset kyllä niin kuin arvostaa käteistä, mutta käteisen saatavuus heikkenee, sitten samaan aikaan käteisen hyväksyttävyys heikkenee, käteismaksulla asetetaan erilaisia rajoitteita, ja se on toki, että niin kuin siinäkin pitää miettiä, mikä on hyvin tärkeä pitää mielessä, että kun puhutaan näistä pankeista ja muista, että kun ne joutuu sitä niin kuin valvontaa, compliancea ja riskiperusteista arviointia tekemään, niin sama koskee myös paljon muitakin niin kuin tahoja, että jos mä esimerkiksi yrittäisin maksaa vaikka jonkun silmälasiostoksen tai jonkun auto-ostoksen käteisellä, niin sillä kauppiaalla on velvoite selvittää, mistä se käteinen on peräisin. Ja tämähän on tavallaan erillä tavalla, niin kuin mä näen sen niin kuin viranomaistehtäviä laajentamisena yksityiselle sektorille. Eli käytännössä semmoinen ubiikki, iso valvontakoneisto, niin siinä on toki, mä en kiistä, etteikö siinä ole hyviä puolia. Mutta samaan aikaan siinä on myös paljon kustannuksia. Ja kun me ei nähdä niitä kustannuksia suoraan, niin me kuvitellaan, että niitä ei ole niin kuin olemassa. Ja sama asia koskee myös sitä digieuroa. Me kuvitellaan, että okei, no tämä on vaan tämmöinen niin kuin digitaalinen käteisen muoto, tämä on keskuspankin velvoite, no tämä on ihan yhtä hyvää kuin käteinen, mutta siinä tulee niin paljon uusia piirteitä, joita ei saa niin kuin unohtaa verrattuna käteiseen tai pankkitalletuksiin, jotka on myös niin kuin oma rahan muotonsa, tai sähköiseen käteiseen, vaikka sieltä vaikka mobile-peillä maksan sulle debitkortille, niin sekin on tavallaan, sehän ei ole rahaa itsessään, vaan se on vain keino siirtää rahaa, mutta digitaalinen keskuspankkiraha on uusi rahan muoto. Se on tavallaan, se on niin kuin jatketta sille, että keskuspankeilla on tarve niin kuin eri tavalla vastata vaikka maksamisen tapojen muutokseen tai uusiin yksityisen rahan muotoihin ja näin, mutta samaan aikaan se pitää mielessä, että ne tavallaan ne uhkakuvat, niin ne ei ole mitään niin kuin tämmöisiä foliohattujuttuja, vaan me niin kuin nähdään jo, että mitä siitä voi seurata kaikkein niin kuin ikävimmissä olosuhteissa. Ja niin kuin turhaa se on aika sinisilmästä ehkä kuvitella, että no me ollaan turvassa täällä, että ei tämmöistä koskaan ikäviä juttuja ei tapahdu, kun me ollaan jo nähty se, että sitä niin kuin voi tapahtua. Pitää niin kuin myös pystyä kuvittelemaan tulevaisuuksia. Ja mä väitän, että ne tulevaisuuden kuvat, mitä tässäkin ollaan nyt osittain käyty läpi, niin näiden todennäköisyys on nollaa suurempi.
Kuten mä alussa sanoin, musta on tosi tarpeellista, että me kuvitellaan ja sanotaan ääneen niitä pahimpia skenaarioita, jotka on mahdollisia. Ja joiden mahdollisuus on suurempi kuin nolla. Oikeastaan tällainen kuvittelu on välttämätön ehto sille, että nämä ikävät jutut estetään etukäteen. Me halutaan löytää se paras mahdollinen kompromissi, joka usein digitaalisissa projekteissa, kuten digieurossa, erilaisten ominaisuuksien tai asioiden välillä tehdään. Yksityisyys on tosi tärkeää, mutta usein täydellinen yksityisyys tapahtuu jonkun toisen tärkeän asian kustannuksella.
Joo, ja mitä tulee vielä tuohon anonymiteettikysymykseen, niin se on aihe, joka kiinnostaa semmoista pientä vähemmistöä tosi paljon, ja ihan sen asian suhteen tosi äänekkäitä. Tätä me ollaan niin kuin tosi tarkkaan yritetty analysoida ja niin kuin tehdä ja tutustua tutkimuksiin tästä asiasta. Me haluttaisiin niin kuin päästä oikeasti sen asian jyvälle, että onko tämä anonymiteetti ja yksityisyyden suoja, ne on ilman muuta tärkeitä teemoja, mutta mikä se fiilis väestössä on oikeasti, jos katsotaan ihan koko väestöä, kaikkia kansalaisia. Tällä hetkellä mun mielestä näyttää siltä, että suhteellisen pieni määrä ihmisiä on suhteellisen äänekkäitä sen asian suhteen, ja se hiljainen enemmistö on aika ok sen asian kanssa, että tehdään kompromissi esimerkiksi yksityisyyden suojan anonymiteetin osalta, jos sillä saadaan sitten turvallisempia, luotettavampia maksupalveluita. Että tästä rupeaa niin kuin olemaan ihan selkeää evidenssiä. Joten täytyy olla myös niin kuin viranomaisena silleen varovainen, että ei lähde hyppimään ehkä niiden kaikkien niin kuin äänekkäimpien mielipiteiden perässä, jos ne itse asiassa edustaa vaan vähemmistä. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että ja mikä on niin kuin ihan tosiasia, että se anonymiteetti kulkee käsi kädessä väärinkäytösten kanssa, että heti jos me tehdään se mahdolliseksi, että tämmöisiä välineitä voi käyttää anonyymisti, niin siinä otetaan silloin se riski, että niitä käytetään sitten myöskin väärin.
Samaan aikaan on niin kuin tärkeää pitää mielessä, että mitä Edward Snowden paljasti vuonna 2013 niin kuin liittyen silloin 2001 terroriskujen jälkeen toimeenpantuun valtavaan NSA-valvontaohjelmaan. Nämä valvontaohjelmien laajuus ja tämä, niin se mitä me tiedetään, ja niin se on niin kuin todennäköisesti jäävuoren huippu. Vallalla ja voimalla on aina niin kuin keinot aina peittää ne niin kuin tosiasialliset käyttötarkoitukset.
Mun nimi on Juuso Pekkinen. Mä oon toimittanut, editoinut ja miksanut tämän podcastin. Tunnarit, taustamatot ja välikkeet teki Tapsa Kuusniemi. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.